Polisi muvende kuti abantu babiri kubye kusa kwa komana ndyanabo Ian wa miaka 8 mutabani wa ndyanabo Pauline nena twijuka Mary abatunze be Katabalanga mu South Division muvende municipality. Lamek Chigozi ayogerera polisi mu bendo bendo lya wamala agambye nti omwana ono yagenze ne mukulu we emyaka 10 okukima amazzi wabula mukulu we n'amuleka ku luzzi. Kitawe w'omwana bwe yagenze okulwondera yasanze budomulanga omwana yattiddwa baamunyodde ensingo era polisi bwe yatandise okunoonyereza abatuuze ne balumiriza mukulu w'abaana bano ndyanabo Derrick w'emyaka 18 kyayina akakwate ku ttemu lino n'akwatibwamu ne mukwano gwe wa myaka 2.5.
Kirono polisi ya mokote negena na ye mubende onono teya malide polisi bisera ye ya kiririza onti ya wade mabega wechi kolwa chino erechi ya mkoze zambu chino wekubanti batobe banababili wade wa mwisa mwa maso nga tibamula waonga mkuru hapo ilana kakasanti chigende wati ya wade cha kutugumbu la bombi nawe wade wagenze kuruzi na yo mwala ya babuse onono mkola chino ya wade nomu ntu omulala ya muyambieko ngono ye mwikiriza Ronald nyaka avili mwetano onono ngate mwikiriza Ronald ya tetu polisi wade monoi kumusango guo kutemuro omuntu ogwakolebwa mu 2.5 asede na ye ya gukiriza guno ya gukiriza na guli omukadde ya gukiriza.